Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo. U Srbiji prvi put izrečena presuda za torturu u nekom od logora na njenoj teritoriji u vrijeme ratova 90. godina.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a i naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 600.000 dinara, što je nešto više od po 2.500 evra.
Ne stišavaju se reakcije u Hrvatskoj, nakon što je srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić iz svog džepa platio na ćirilici štampane čitanke podijeljene đacima u Subotici.
Podsjetimo, desna hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić objavila na svom Facebook profilu kako je to akt tihog kulturocida i manifestacija politike uništenja hrvatskog jezika i kulturnog identiteta na tlu Vojvodine.
Ničije dijete, debitantski film Vuka Ršumovića, ovjenčan je nagradama na prestižnom filmskom festivalu u Veneciji.
Film prati sudbinu dečaka pronađenog u bosanskim planinama kom je dato ime Haris, njegov život u domu za nezbrinutu decu Vasa Stajić u Beogradu i kasniji povratak u rodni kraj u sred rata.
Gde si pošao, mali? Čisti!
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Porodice nestalih ogorčene su zbog sporog procesa pronalaženja posmrtnih ostataka njihovih najmilijih ubijenih tokom proteklog rata. Očajan zbog toga je i Džemail Hasanović iz bratunačkog naselja Glogova, koji se odlučio na nesvakidašnji protest. Na putu od Srebrenice prema Podravanju postavio je krevet i od ponedjeljka tu spava i štrajkuje glađu. On još uvijek traži posmrtne ostatke svog sina koji je ubijen na tom mjestu. Posjetio ga je Sadik Salimović.
Svoj bunt Džemail nije iskazao pred institucijama, nije blokirao saobraćaj, već je krevet, nešto opreme i tablu sa natpisom Štrajk glađu postavio u šumovitom dijelu iznad sela Jasenova na dionici puta Srebrenica Podravanje.
Ovdje je mjesto na kome je poginuo moj sin Dževad Hasanović i sa njim je Mešo Rizvanović i još jedan momak Azem Ljeskovica, a preživjeli je svjedok Smail Alić iz Grujčića. 10 godina sam ja u saradnji sa inspektora 2 i sa 2 istražioca tima za nestali. Nisam bio zadovoljan sa radom, pa sam se odlučio na ovaj štrajk. Jer rekao sam da ovdje neću ići bez kosti ili da mene voze u sanduku.
Sadik Selimović, istražioc Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, sarađivao je sa Džemailom, ali nije bilo rezultata.
Da sam zajedno sa gospodinom Džemailom i ostalim službama je ovo radio na ovom području, da su na 4 lokacije kopali pod navodnim informacijama gdje bi se mogli nalaziti ovaj posmrtni ostaci njegovog sina, još 7 osoba koji su ovdje od 93. do 95. na ovom području nestale, nastradale prilikom u zasjedama, u borbama. Mi do sad, nažalost, kopajući te 4 ovaj lokacije, nismo imali uspjeha. Onda smo nastavili dalja istraživanja i rad, i rad, i rad. Dosta puta smo imali i pogrešne informacije i površne i ovo.
Kad nije imao dovoljno razumijevanja od strane institucija, Džemail je sam krenuo u potragu za posmrtnim ostacima svoga sina, a danas je pronašao jednu grobnicu.
I nisu uradili ništa za 10 godina. Da ispune moje zadovoljstvo saradnju. Nezadovoljan sam, ali ja sam danas pronašao kosti. Za mene je zadovoljstvo, pa makar ne bio to moj niko, samo da sam uspio i da sam radio, da je uspjelo. Našao sam ja kosti da dokažem da se može naći, ja nisam inspektor, ali sam radio za svoje dijete.
Selimović se uvjerio da na jednoj lokaciji postoje znaci grobnice koju je locirao Hasanović.
Ja sam u kontaktu ovdje, ja sam došao ovdje na lice mjesta, ja lično sam prozvan, ali ne vidim zašto, ne vidim razloga, ali ne, ja kažem, ja nikad neću biti protiv porodice, ja sam strani porodica. I onda sam došao ovdje na lice mjesta, uvjerilo se, otišli smo na jednu lokaciju, drugu, gdje mogu ovdje da slobodno kažem, gdje su vidljive posmrtni ostaci za sad od jedne osobe.
Hasanović je obavijestio sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i danas je ekspertni tim Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ekshumirao jedno nekompletno tijelo. Sadik Selimović, istražitelj instituta.
Po naredbi tužilaštva i suda BiH vršimo potragu za 8 žrtava rata koji su nestali 93. i 94. gdje po određenim saznanjima imamo indicija da bi mogli da budu na ovom prostoru. Mi vršimo detaljno prekopavanje svega cijelog prostora, na ovoj lokaciji, na jednoj lokaciji nedaleko odavde smo do sad pronašli jedno tijelo koje je do duše nekompletno bez lobanje uz pomoć dobrih ljudi i svjedoka.
Selimović napominje da će se posao na lociranju masovnih grobnica nastaviti.
Trenutno se nalazimo na lokalitetu Jasunovi. Mi ćemo i dalje nastaviti traganje ovdje za ovo što se tiče ovih 8 žrtava i ne znamo da li ćemo inače, da li nećemo, da li nam je informacija tačna ili nije. Mi smo do sad u 4 ili 5 navrata na ovom području Jasenove vršili iskopavanja gdje nam nije se pokazalo informacije tačne, međutim eto, jutro se krenulo, našlo je se to tijelo duše i prije, bile su biti već izbe, ali nadamo se dobrom uspjehu.
Pošto je izgubio povjerenje u institucije, Džemail Hasanović će nastaviti i dalje tragati za istinom.
Ja nisam zadovoljan sa njima i ovo što kažem sad, ukoliko dođe sutra do prekstre, do pokupljavanja kostiju, ja kad god oni budu uradili DNK i kaže da je završeno, ja ću opet ići u petu zemlju da provjerim, ali zemlje ne vjeruju. Ne želim nositi nečije kosti kopati ako nisu mogli to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. U Srbiji je prvi put izrečena presuda za torturu u nekom od logora na njenoj teritoriji u vrijeme ratova 90. godina. Riječ je o presudi po prijavi Fonda za humanitarno pravo u kojoj je utvrđena odgovornost države za mučenje dvojice Bošnjaka, Enesa Bogilovića i Mušana Džeba, koji su 95. godine nakon genocida u Srebrenici i napada Vojske Republike Srpske na drugu enklavu Žepu, preplivali Drinu i predali se vojsci Jugoslavije. Nakon toga 800 Bošnjaka zatvoreno je u logorima Šljivovica i Mitrovo polje. Više detalja ima Branka Mihajlović.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a i naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 600.000 dinara, što je nešto više od po 2.500 evra. Mi smo pozvali Enesa Bogilovića koji nije znao za presudu.
Zadovoljan nisam, a moram prihvatiti ono što je određeno, ja ipak poštujem sud. Jer moj je život na izmaku da ja se gonim dalje nešto, tu nema pomoći, vidim. Tolike godine mi sudimo.
Koliko vi imate godina sada?
74.
Da li je vama zdravlje narušeno?
Kako da nije. Od kak sam izašao iz logora, imao sam 58 kilograma, pa sam se liječio po psihijatrijama, pa malo sam bolje. Ja sam i sada na terapijama, idem redovno na terapije. Pa sam i za tada doživio pukovnički roper, sad sam 1999. tri puta, jer mi je stomak bio sav isprovaljivat. Pa mi je pukao čir 2001. godine, pa sam infarkt doživio prije 3 godine ugrađivati mi stentovi, tako da ja samo još živim uopće i pravi invalid. A do tada nisam bio nikakav invalid jer sam radio u šumarstvu, radio kao šumar.
Šta se događalo Enesu koji je 6 mjeseci bio logoraš u Srbiji?
Na meni su cigare gašene, gospođo. Ja imam te ožiljke, ljekar je gledao, sudski vještak je gledao moje ožiljke od cigara. Tuđe sam cipila na pendecima, to je nogama, nema čime nisam tučen, tako.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je fond pokrenuo postupak za 21 od ukupno 800 logoraša u ta dva logora u Srbiji. Samo te dve presude su za sada pravosnažne.
Podsjetit ću vas Tužilaštvo za ratne zločine je odbacilo krivičnu prijavu Fonda za humanitarno pravo sa obrazloženjem da ne postoje dokazi i informacije koje bi potvrdile navode iz krivične prijave Fonda za humanitarno pravo. Pri tome, tužilaštvo nije saslušalo ni jednog jedinog logoraša, a predložili smo saslušanje nekih 70 logoraša, dakle direktnih žrtava i svedoka onoga što se dešavalo u ovim logorima.
Fond za humanitarno pravo je zadovoljno prvom presudom kojom se priznaje šta se događalo iza logoraških žica na teritoriji Srbije, koja i danas tvrdi da nije bila u ratu, ali nije oštetom koja je dodeljena žrtvama. Sandra Orlović podsjeća na dva aršina koji se primenjuju.
Oni su zaista neuporedivo niže u odnosu na odštete koje dobijaju recimo neki bivši funkcioneri institucija Republike Srbije. Podsjetit ću samo na ogromne odštete koje su dobijali Aco Tomić ili Rade Bulatović zbog nezakonitog pritvora itd. Dakle, to su neuporedive stvari i u tome se možda nazire zaštita nekih interesa Republike Srbije. Ako je baš i utvrđeno da je neko pravo povređeno, baš ne moramo puno da opteretimo budžet Republike Srbije.
Bivši logoraš Enes Bogilović je naš razgovor, podsjećanje na šestomesečno zatočeništvo koje ga je načinilo invalidom za celi život i na 20-godišnje čekanje na pravdu naglo prekinuo.
Ma ja imao da pričam to što hoćeš. Ja sam trebao da budem zakladnim i sve živio. I molim vas, nema snage više da pričam. Potresa me to i molim vas, nemojte me dalje ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Hasan Dželou i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović potpisali su nedavno u Sarajevu memorandum o razumijevanju, čime se ozvaničila saradnja. A riječ je o tehničkom sporazumu o modalitetima pristupa dokaznom materijalu iz Haške sudnice, zabilježio Zvjezdan Živković.
Nakon što Haški tribunal okonča rad, nekažnjeni ratni zločinci neće biti ostavljeni na slobodi u zemljama Zapadnog Balkana. Već će se omogućiti i Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori da im sude. To je suština sporazuma potpisanog u Sarajevu. Državni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović kaže:
kroz ovaj projekat mi nastavljamo saradnje i sa Haškim tribunalom i sa susjedima u regiji, sa Srbijom s kojim smo potpisali sporazum, sa Hrvatskom i sa Crnom Gorom. Tako da poruka tužilaštva Bosne i Hercegovine i svih ovih tužilaštva je da jednostavno ratni zločinci više u regiji neće imati mjesta gdje da se sakriju. Svi ovi sporazumi u suštini daju jednu veliku nadu žrtvama da ćemo pokušati da sve procesuiramo one koji su jednostavno počinili krivična djela, a za koje imamo određen dokaz.
Mehanizam za međunarodne krivične sudove u postupku je preuzimanja funkcija Haškog tribunala, a tužilac Hasan Dželou ističe da je jedna od njegovih važnih uloga podrška lokalnim tužiocima u suđenjima za ratne zločine.
Već imao priliku da imam sastanke sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine. Također ćemo u okviru naše posjete u toku nekoliko narednih dana obići jedan broj stratišta iz proteklog rata. Drago nam je kad čujemo Goranove riječi da su on i njegov tužilački ured spremni, dakle, da se uhvate u koštac sa preostalim zadacima, da se svi počinitelji krivičnog djela ratnog zločina kazne.
Tužilaštvo mehanizma za međunarodne krivične sudove pružat će i podršku krivičnom gonjenju za ratne zločine na nacionalnom nivou, te pomagati u nadgledanju predmeta proslijeđenih sudovima u regionu. Hasan Dželou boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti Zapadnom Balkanu u svojstvu tužioca mehanizma. Najprije je boravio u Srbiji. U Bosni i Hercegovini je razgovarao sa BH i inostranim predstavnicima vlasti, te obišao memorialne centre u Srebrenici, Bradini i Grabovici. Zatim je otputovao u Zagreb.
The ICTY has been supporting his office in that area and...
Za svaku zajednicu. Vrlo je važno pitanje pune odgovornosti, napretka i pomirenja. Što se tiče ostalih aspekata našeg rada, dakle rada mehanizma, također ćemo nastaviti davati korisne informacije kada je u pitanju naša baza podataka i dokaznih materijala u okviru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Dakle, podrška s naše strane u tom smislu lokalnom pravosuđu, odnosno tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
U međuvremenu, glavni tužilac BiH Goran Salihović sastao se u Sarajevu sa Vladimirom Vukčevićem, glavnim tužiocem Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Dogovorili su uspostavu međusobnih oficira za vezu koji bi u Sarajevu i Beogradu radili na rasvjetljavanju slučajeva ratnih zločina.
Mogu da kažem da naša saradnja se nastavlja, da sam izuzetno zadovoljan sa današnjim sastankom. Odredili smo rokove u kojima će ti ljudi stupiti na dužnost.
Došlo je do finalizacije određenih poslova koje smo radili protiv sesiji, a ocenjuje da je ta saradnja izuzetno dobra i zasniva se na međusobnom poverenju.
Do oktobra 2003. godine Hasan Jalou obnašao je funkciju tužioca Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, a za tužioca mehanizma za međunarodne krivične sudove imenovan je od marta 2012. Preuzeo je brojne dužnosti od Haškog tribunala, pa i eventualne žalbe na okončane postupke vođene pred tribunalom u predmetima protiv Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Gorana Hadžića i Vojislava Šešelja. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavilo se ove sedmice iskazom premijera bosanskih Srba u vrijeme rata Vladimira Lukića, nakon što je kao svjedok odbrane ustvrdio da je njegova vlada štitila sve građane bez obzira na nacionalnost. Haško tužilaštvo je u nakrsnom ispitivanju suočilo Lukića sa podacima o brojnim zločinima za koje je morao znati kao premijer Republike Srpske, a u vezi kojih nije ništa poduzeo. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungvirt.
Lukić je u glavnom iskazu ustvrdio da je njegova vlada naložila vojsci i policiji bosanskih Srba da zaštite sve građane bez obzira na njihovu nacionalnost, no Haško tužiteljstvo je predočilo dokument u kojem Lukić upozorava o problemu masovnih silovanja i krađa tek kada su ugroženi srpski građani i njihova imovina. Tužitelj Artur Traldi je suočio Lukića i s njegovom čestitkom lokalnim vlastima Prijedora godinu dana nakon zauzimanja općine od strane srpskih snaga, prilikom čega je prema optužnici došlo do progona Hrvata i Bošnjaka koji je dosegnuo razmjere genocida. Riječima sudske prevoditeljice.
Vidite datum 30. april 1993. godine, ili tako?
And this text says...
I u tom tekstu se kaže: primite moje najsrdačnije čestitke povodom godišnjice preuzimanja vlasti i odbrane srpskog naroda opštine Prijedor. Da li to osvježava vaše sjećanje? U vezi s tim, da li ste znali da su Srbi u Prijedoru preuzeli vlast?
Iskreno, ja se ovog pisma ne sjećam.
Lukić je podacima o progonu stotina tisuća građana nesrpske nacionalnosti, za što general Mladić odgovara po zapovjednoj odgovornosti, suprotstavljao svoje teze o progonu Srba od strane hrvatskih i bošnjačkih snaga, što nije predmet ove haške optužnice. Predsjedavajući sudac Alfonso Sori zbog toga je i upozorio svjedoka.
Stalno namećete ono što je po vašem mišljenju prava priča, jednostavno odgovarajte na pitanja koja vam se postavljaju. Gospodine Traldi, izvolite, nastavite.
Kako bi diskreditiralo vjerodostojnost ratnog premijera Republike Srpske kao svjedoka obrane, haški tužitelj Traldi je predočio i više medijskih intervjua Lukića iz spornog vremena. Između ostalog i Lukićeve riječi iz 94. godine, koje upućuju na potrebu stvaranja Velike Srbije pripajanjem Republike Srpske.
Ovdje kažete, citiram: kada govorimo o stvaranju Srpske države, vjerujte, nije nam cilj Republika Srpska. Nama je cilj stvaranje Srpske države od Dimitrovgrada do Obrovca, a da ne govorim o sjeveru i jugu. Da li se ovim navodi ispravno vaš stav o integraciji srpskih država?
Svjedok obrane Lukić u sudnici je porekao vlastite riječi, ustvrdivši da mu je to novinar sam stavio u usta.
Nije to moj stav i mislim da nisam apsolutno mislim o srpskoj državi, ali u ovom prostoru koji je ovdje naveden, to je vjerovatno novinar naveo svoj stav.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazom novog svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Ne stišavaju se reakcije u Hrvatskoj nakon što je srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić iz svog džepa platio na ćirilici štampane čitanke i gramatiku bunjevačkog govora podijeljene đacima u Subotici. Enis Zebić ima više detalja o tome.
Hrvatski premijer Zoran Milanović.
Vi znate da sam ja u Hrvatskoj ozloglašeni prijatelj ćirilice. Prema tome govorim ovdje vrlo, vrlo objektivno. Dakle, to je očito napravljeno s nekakvom namjerom. Ajmo reći da nije baš najkorektnije. Ali ako su se bunjevački Hrvati, odnosno Hrvati Vojvodine i Srbije očitovali o tome, oni najbolje znaju smeta li ih to i koliko ih smeta. Ja znam da ja tako nešto ne bi napravio. A isto tako znate koliko sam se borio za ravnopravnost pisama u Hrvatskoj. Ali postoje neka granica pristojnosti.
Predsjednik Sabora Josip Leko.
Ja mislim da je to ispod demokratskih standarda Europske unije kojima Srbija teži u zaštiti ljudskih prava, posebno prava nacionalnih manjina.
Podsjetimo, desna hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić objavila na svom Facebook profilu kako je to akt tihog kulturocida i manifestacija politike uništenja hrvatskog jezika i kulturnog identiteta na tlu Vojvodine. Oporbeni HDZ Nikolićevu donaciju nazvao nastavkom asimilacije vojvođanskih Hrvata i prozvao hrvatski državni vrh za šutnju. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović nazvao je to kontinuitetom politike koja želi asimilirati Hrvate u Srbiji i nekorektnim potezom za koji se nada da će biti ispravljen. Oko 16.500 bunjevaca u Bačkoj na sjeveru Vojvodine niječu svoju pripadnost hrvatskom narodu i deklariraju se kao autohtona etnička skupina. Većina pak bunjevaca sebe razumije kao bunjevačke Hrvati ili Hrvate bunjevce i kao dio hrvatskog naroda. Josipović kaže kako hrvatska politika treba posvetiti pozornost i toj manjini među bunjevcima.
Nemojmo taj očiti problem pretvoriti u međustranačko prepucavanje. Riječ je o dugogodišnjoj politici koja nije bila dobra. Gledajmo kako ljude koji se osjećaju bunjevcima dobiti da se osjećaju i Hrvatima.
Povodom Nikolićeve donacije, Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je na razgovor otpravnicu poslova veleposlanstva Srbije u Hrvatskoj kako bi još jednom podsjetili kako su na svim sastancima sa srpskim dužnosnicima dobili čvrsto obećanje o tiskanju udžbenika na hrvatskom jeziku, ali i da do danas to nije ispunjeno, stoji u njihovom priopćenju. Prema istom izvoru ministarstvo naglašava da ne može utjecati na to kako će se netko deklarirati, ali će nastaviti insistirati na pravu da se Hrvati u Srbiji školuju te da mogu upotrebljavati materinji jezik. Oni najavljuju nastavak diplomatskog angažmana na ovoj temi jer misle da je ne treba iskorištavati za pokušaj dizanja rejtinga pojedinih političara i političkih stranaka. Očuvanje identiteta jedne zajednice ozbiljno je pitanje koje treba riješiti, a ne medijski iskorištavati za vlastitu političku promociju. Hrvatsko ministarstvo također podsjeća da je poštivanje manjinskih prava jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije, a dio je i srpskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Urednik vanjske politike u zagrebačkom Jutarnjem listu i nekadašnji glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Željko Trkanjac ne očekuje da će Nikolićev potez naštetiti odnosima dviju država.
Teško da bi iz toga mogao nastati ozbiljan problem.
Nikolićeva donacija je u predizborne svrhe, procjenjuje naš sugovornik.
U Srbiji se pripremaju izbori unutar manjinskih zajednica i sasvim je razumljivo da svaka vlast pokušava privući što više tih manjina na svoju stranu. Ta priča sa dijelom bunjevačke zajednice koju Beograd na svaki način pokušava zadržati uz, hajmo reći, službenu politiku koja gotovo ona bila u Beogradu, ta je linija koja je Miloševića pa sve do Nikolića, na svoj način čak i razumljiva i nije neočekivana.
Po njegovoj ocjeni, Srbija će u buduće sa svojim manjinama morati postupati mnogo suptilnije nego što je bio ovaj Nikolićev potez, iz više razloga.
Ukoliko bi se tako nešto proširilo i na druge dijelove hrvatske manjinske zajednice, tada bi to postao vrlo ozbiljan problem, a Srbija će morati pripaziti u takvim situacijama, jer pitanje manjina i odnosa prema manjinama će biti izuzetno pomno praćeno. U svakom slučaju će u pregovorima pitanje manjina sigurno potezati svi, ponavljam, dakle ne samo Hrvatska, nego recimo i Rumunjska i Bugarska, a da ne zaboravimo Mađarska, gdje Orban ima vrlo velika očekivanja od Srbije kad je pitanje odnosa prema mađarskoj manjini, u to uopće ne treba sumnjati i to će za Srbiju biti vrlo važno pitanje u pregovorima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ničije dijete, debitantski film Vukar Šumovića ovjenčan je nagradama na prestižnom filmskom festivalu u Veneciji. Priča o sudbini djeteta iz Bosne odraslom s Vukovima pokrenula je emocije publike, ali još jednom ukazala na talenat domaći filmadžija koji muk muče sa financijama. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Istinita priča o detetu koje su lovci pronašli u šumskoj divljini Bosne i Hercegovine krajem 80-ih, koje se 90-ih nakon socijalizacije u Beogradu vratilo u tamošnji ratni vihor, preneta je na filmsko platno i osvojila nagradu publike i nagradu Free Presci za najbolji film u selekciji pratećih programa Venecijanskog filmskog festivala, kao i nagradu za najbolji scenarijo nedelje međunarodne filmske kritike. Nakon što su se slegli prvi utisci po povratku u Beograd, reditelj Vuk Ršumović kaže da su se isplatili talenat i veliki trud i da je na film venecijanska publika reagovala vrlo emotivno.
To je u stvari za mene lično najveća i najbitnija stvar. Znači, u mnogome kritičari su poredili to sa François Truffaut, sa njegovim filmom Divlje dete, i negde s tim što su isticali da zapravo ovde sada taj postoji jedan apsolutno novi obrt koji se tiče apsolutno identiteta balkanskog i cele te priče o raspadu jedne zemlje.
Film prati sudbinu dečaka pronađenog u bosanskim planinama, kom je dato ime Haris, njegov život u domu za nezbrinutu decu Vasa Stajić u Beogradu i kasniji povratak u rodni kraj u sred rata.
Gde si pošao, mali? Čisti.
Njega tumači nova mlada filmska zvezda Denis Murić, 15-godišnjak iz Zvečana, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je prvo pojavljivanje na filmu neopisivo iskustvo.
Planiram da se bavim ovim poslom i jednog dana vidim sebe na velikom platnu kao dobrog glumca, nadam se dobrog. Glumac za mene, ne znam kako to da kažem, ali meni je to nekako, meni je mnogo lako da glumim, nije mi prosto mnogo teško da glumim. To je nekako izbija iz mene, nije to što nešto ja moram da učim ili da vežbam, to je nekako ono što stoji u meni i što je to samo ono ispoljava.
Denis i ekipa filma Ničije dete nakon premijere u Veneciji doživjeli su stojeće ovacije i višeminutne aplauze oduševljene publike, koja je uzvikivala bravo, bravo. Uz nagrade, to je dosadašnji epilog mukotrpnog rada na ovom filmu koji traje od 2009. godine. Mala, gotovo beznačajna izdvajanja za kulturu i film u Srbiji, zato su tema i posle ovog međunarodnog uspeha. Ivan Tasovac, ministar kulture, rekao je da država zna da ceni uspeh, ali pred novinarima o finansijama konkretno nije govorio.
Ukoliko mislite da ovakav uspeh može da postane normalnost, ja vam onda kažem. Dobiti tri nagrade na jednom od najprestižnijih festivala, to je vest za svaku kinematografiju. Daj Bože da svaki naš film, međutim, morate sagledati veličinu uspeha ekipe koja je realizovala ovaj film.
Dve nagrade žirija i priznanje publike debitantskom ostvarenju Vuka Ršumovića na čuvenoj Mostri su najveći uspesi srpske kinematografije u ovom veku. Nakon što je pobrao aplauze u Veneciji, film Ničije dete pozvan je i na festivale u Göteborgu, Istanbulu i Australiji, gdje će biti prikazan posle festivala u Torontu. Producent Miroslav Mogorović zaključuje da nije bilo lako zaslužiti takav status i da je tim zadovoljstvo još veće.
Nadam se da će ovo biti taj film koji može da napravi taj zamajac, da srpska kinematografija napravi jedan novi talas uspeha srpskog filma i da zauzme mesto u evropskim svjetskim okvirima.
Film Ničije dete premijeru u Srbiji imaće na festu 2015. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Savitović.